Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 3 июнь ишемби күнкү таңкы берлерин улантат. Алдыдагы бир сааттан Өзбекстандын баш калаасы Ташкентте быйылкы Рамазан айында кафе ресторандарда ооз ачууга уруксат берилди.
Бул жылы ороз айы Ташкентте мурдагыдан башкача башталды. Маселен, мурдагы жылдары таңкы ооз бекитүүгө тамак аш, суфра даярдаган эч бир жай жок эле.
Этникалык кореелерге тиешелүү визаны мыйзамсыз жол менен алган Кореядагы кыргызстандыктарга эмне болду? Алдыда консул менен маектешебиз.
2 жылга шарттуу келтирилген Кыргызстандын 4 жараны 11 майда Кыргызстанга депортацияланды.
Ошондой эле ыңгайсыз суроолор берүүсүндө атка минерлердин балдарынын чет өлкөдөгү акысыз окууга жибериши жана автоунаа тыгындарын жараткан бийлик жетекчилеринин кортеждери тууралуу кеп кылабыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Улан Алымкулулу.
Бишкекте бактардын кылмышына каршы чыккандар соттон эскертүү менен бошотулушту. Бул тууралуу Азаттыкка сол толтурумуна байкоо салган жарандык активист Рита Карасартова кече кечинде кабарлады. Бишкектин 1-май райондук сотуна Токналиев көчөсүнүн боюндагы бактарактарды кыюуга каршы кечеги акчада кармалган 10 киши алып барылган.
Жолду бууду деген айыбын таптакыр эле жокко чыгарышты, анткени себеби ал жолду бууганга мүмкүнчүлүк жок болчу, ал мурун эле бийлик аркылуу эле буулган болчу да. Анан жаш активисттер ошо бак кыйылып аткан жакка отуруп алышкан, эчтеке кылбайчу, анан ошолорду сүйрөшүп автозакка салып туруп, биринчи РОВДге алып барып, андан кийин ишин сотко өткөзүштү да,
деди Карасартова Азаттыкка. Бишкектин вице мэри Бакыт Дүйшөнбеевдин айтымында бактарга ийилип жаткан Токналиев көчөсүн кеңейтүү шаардагы автотыгын көйгөйүн чечүүгө жардам бермекчи. Таанымал эколог жана шаардык кеңешинин депутаты Эмил Шүкүров бак дарактардын картай деген шылтоо менен кыйылып жатышын сынга алды. Шайлоо боюнча талаштуу мыйзам президенттин кароосуна жиберилди. Президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу конституциялык мыйзам президент Алмазбек Атамбаевдин кароосуна келип түшкөндүгүн кече президенттик аппараттын бөлүм башчысы Алмаз Үсенов Азаттыкка ырастады. Жогорку кеңеш аталган мыйзамга сунуштурган өзгөртүүлөрдү 31 майда 3-окууда колдогон, өзгөртүүлөргө расмий 9 депутат каршы чыкты деп жарыяланган. Мыйзам долбооруна ылайык саясий партиялардын жана бейөкмөт уюмдардын байкоочулары экиге бөлүнгөн, жарандык коомдун өкүлдөрү жаңы өзгөртүүлөр алардын укуктарын олуттуу чектерин айтышып, Ак Үй алдына нааразылык митингине дагы чыгышкан болчу. Алар президентке кайрылып мыйзамга вето салууга дагы чакырышкан. Өзгөртүү киргизилген мыйзам долбоорунда президенттик шайлоону быйыл 15 октябрда өткөрүү маселеси дагы каралган. Президенттикке талапкер борбордук шайлоо комиссиясына төгөт турган кор өлчөм мурдагы 100 000 1 000 000 сомго көтөрүлгөн. Кабулдагы демонстрацияны таратуу учурунда 4 адам мерт болду. Кечээ 1000 кабулдук президент Ашраф Ганинин өкмөтүнүн кызматтан кетишин талап кылган уран чакырыктар менен 31 майдагы ири жардыруу болгон жерге жыйналган эле. Алардын президент сарайды карай жүрүш жасоо аракетин токтотуу үчүн ооган коопсуз күчтөр асманга ок чыгарып, демонстранттарга каршы көздөн жаш агызчу газ жана суу бүркүүчтөрдү колдонду. Ооган бийликтери тиреши учурунда кеминде 4 адам мерт болгондугун ырасташты. Ички иштер министринин орун басары генерал Али Мурат Алинин айтымында демонстранттардын жана полиция кызматкерлеринин бир нечеси дагы жаракат алган. 31 майдагы жардыруудан кеминде 90 кишинин өмүрү кыйылып 460 ашуун киши жарадар болгон эле. Кол салуучу азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек, талибан чабуулга тиешеси жоктугун айтып чыккан. Бирок Рейтер агенттигинин маалыматына караганда Ооганстандын башкы чалгы мекемеси коопсуздук боюнча улуттук директорат жардыруунун талибанга байланышы бар Хаккани кыймылы уюштурган, буга Пакистан тараптан дагы жардам келген деп эсептөөдө. Иран өзөктүк келишим талаптарын сактоодо. Атом энергетикасы боюнча ИРЛК агенттик МАГЭТЕ акыркы баяндамасында Иран ал дүйнө державалары менен 2015 жылы түзгөн келишим талаптарын сактап жаткандыгын көргөзгөндүгүн Батыш маалымат агенттиктери 2 июнда билдиришти. МАГЭТЕнин эсебинде Ирандын аз байытылган уран боюнча кору да ошол келишим уруксат берген чекке шайкеш кирет. Аз байытылган уран тынчтык максатта колдонулат, бирок жогорку деңгээлде байытылса өзөктүк курал жасоо үчүн пайдаланууга дагы жарайт. Иран, АКШ, Британия, Франция, Германия, Кытай, Орусия менен түзгөн келишимге ылайык өзөктүк программасын чектөөгө макул болгон, а мунун ордуна ага каршы киргизилген экономикалык ИРЛК санкциялар жоюлган. Кошмо Штаттардын азыркы президенти Трамп Иран менен мурдагы администрациянын чоң түзгөн келишимди утур-утур сындап келет.
Рахмат, Улан Алымкулулу тааныштырган бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дерегибиз azattik.org. Эми Бурбур Азия апта ичинде берүүсүнө кезек берсек, чуркумдогу бир жумада болгон окуяларга Элиза Кененбаева серип салат.
Саламатсызбы? Бүгүнкү чыгарылышта Тажикстан бийлиги жарандарын Орусиянын айрым шаарларына барбай турууга чакырды. Казак абагында орозо кармоого тыюу салынды.
Бүгүн орозо кармаган 4 кишини ички эрежени бузгандык үчүн карцерге жайгаштырып салышыптыр.
Ал эми Өзбекстанда мурдагы жылдардан айырмаланып, быйыл кафе ресторандарда орозо айында ооз ачырууга же ифтар өткөрүүгө уруксат берилди. Ушул жана башка макала баяндар алдыдагы берүүнүн мазмунун түзөт. Студияда мен Элиза Кененбаева.
Марказий Осио хафта ичида.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Казакстандын Атырау шаарындагы УГ-157-9 абагында жаза мөөнөтүн өтүп жаткандарга орозо кармоого тыюу салынды. Бул тууралуу укук коргоочулар билдиришти. Маалыматты облустук жаза аткаруу кызматынан да расташып, бул чечимди орозо кармоо мекеменин ички эрежелерине туура келбестиги менен түшүндүрүштү. Али Токтоконовтун баянынан кеңири угалы.
Казакстандын батышындагы Атырау шаарында жайгашкан УГ-157-9 абагында жаткандарга мусулмандар үчүн ыйга эсептелген Рамазан айында орозо кармоого тыюу салыныптыр. Муну Азаттык радиосунун казак кызматына укук коргоочу Асель Нургазиева билдирди.
Бүгүн орозо кармаган 4 кишини ички эрежени бузгандык үчүн карцерге жайгаштырып салышыптыр. Бирок алар болбой эле орозо кармоону улантып жатышат. Катаал режимдеги абак шартында орозо кармоо оңой эмес.
Нургазиева кошумчалагандай, камактагылар өз сураныштарын туугандары аркылуу айттырышкан. Укук коргоочу мындай тыюу салуу жарандардын дин тутуу эркиндигин чектээрин белгилөөдө. Атырау облусундагы түрмөлөрдө, анын ичинде УГ-157-9 абак жайында жаза мөөнөтүн өтөп жаткандарга орозо кармоого тыюу салынганы тууралуу маалыматты облустук жаза аткаруу департаментинин башчысы Жасталап Басаров да Азаттыкка ырастады. Ал орозо тутуу мекеменин ички эрежелерине жана жазасын өтөп жаткан адамдын милдеттемелерине каршы келерин айтат.
Казыркы таңда бул ишкетат боюнча орозо ставка мүмкүндүктөрү жок го, ошол себептен.
Бул абакта камактагыларды карцерге отургузгандыгы тууралуу маалымат түшкөн эмес. Биз текшерүү жүргүзөбүз. Ал жакта отургандардын баары мусулмандар эмес. Ал эми 8 сааттык уйку маалында ойго жүрүү, ал жакта жаткан башка адамдардын конституциялык укугун бузушу мүмкүн.
Жергиликтүүлөр 66-нчы зона деп атап коюшкан бул түрмөдө азыр 412 киши жаза мөөнөтүн өтөп жатышат. Буга чейин жабык жайларда мындай тыюу салуулар тууралуу маалыматтар чыккан эмес. Ушул эле апта ичинде Астанада өткөн жыйында Казакстанда экстремизм жана терроризмге байланышы бар кылмыштардын саны өсүп жатканы айтылды. Борбор Азиядагы эл аралык абак реформасы уюмунун соңку баяндамасына ылайык, 2014 жылы Казакстанда экстремизм жана терроризм беренелери боюнча 154 киши камалса, 2016 жылы алардын саны 554 жеткен. Аталган уюм өткөргөн изилдөөнүн алкагында абакта жаткан 200 адамдын арасында сурамжылоо жүргүзүлүп, терроризм менен экстремизм боюнча камалып жаткандардын жакындары менен сүйлөшүүлөр болгон. Эл аралык абак реформасы уюмунун Борбор Азия боюнча аймактык директору Азамат Шабиловдун айтымында, учурда казак абак жайларында 3000 ашуун динзарлар бар. Алардын 763 салафизм багытын кармангандар. Ал эми 90 ашуун адам радикал ойлорунан кайтышкан эмес. Шабилов Казакстандагы радикализмге бөгөт коюуга багытталган мамлекеттик программалар өз эффективдүүлүгүн көрсөтпөй жатканын кошумчалады. Мындан бир нече ай мурда Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев айрым казак жарандарынын сакал коюп, кыска шым кийип жүргөнү казак салтына жана элине жат экенин белгилеп, буга мыйзам чегинде тыюу салууну сунуштаган болчу.
Кесиптешим Али Токтоконов баяндады, Казакстанда абак жайларда орозо кармоого тыюу салынып жатса, Өзбекстандын баш калаасы Ташкентте мурдагы жылдардан айырмаланып, быйыл кафе ресторандарда орозо айында ооз ачырууга же ифтар өткөрүүгө уруксат берилди. Буга чейин коомдук жайларда ооз ачырууга тыюу салынып келген. Ошентсе да Өзбекстандын мусулмандар дин башкармалыгы орозо кармагандарга өз үйлөрүнөн ооз ачып бекитүүгө чакырат.
Мисалы үчүн өткөн жылы барбы, сахарлыйлар Бул жылы Ороз айы Ташкентте мурдагыдан башкача башталды. Маселен, мурдагы жылдары таңкы ооз бекитүүгө тамагаш, сухра даярдаган эч бир жай жок эле. Мурда кафе ресторандар кечки 11 деле жабылып калчу. Быйыл болсо орозо туткан мусулмандар мындай коомдук жайлардан түнү дагы аш же башка тамак сатып алса болот.
Дейт Ташкенттин тургуну Тошбек Азаттыктын өзбек кызматына. Ал кошумчалагандай, быйыл калаадагы кафе ресторандар ифтар өткөрүүгө да заказдарды ала башташты.
Борбордогу
кафе ресторандар ооз ачар өткөрүүгө тапшырыгы ала башташты. Былтыр буга толугу менен тыюу салынган эле. Ал тургай кафелерде бонус менюлар да пайда болду. Ал бонуска акысыз суу, курма, жүзүм жана дарбыз кирет.
Деди Тошбек. Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти бул маалыматты растоо максатында Ташкенттеги бир нече кафе ресторан менен байланышканда алардын көбү 100 кишиге чейин ифтар өткөрүүгө заказ алаарын айтышты. Анткени менен Ташкенттеги мусулмандар быйыл деле жашы жетелектерге жума жана рамазан айында окулчу таравих намаздарына жыгылуу үчүн мечиттерге кирүүгө тыюу салынганын айтышууда. Ошондой эле азаттыкка кайрылган жарандар быйыл да мечиттерде ооз ачууга уруксат берилбегенин кошумчалашты. Бул маалыматты Өзбекстандын мусулмандар дин башкармалыгынын төрага орун басары Шейх Абдулазиз Мансур да бышыктады. Ал орозо кармагандарга кафе ресторандардан көрө өз үйлөрүндө ооз ачууну сунуштады.
Италиядан кийин көчөлөрүн
кафе ресторандарда ооз ачыруу бир катар кыйынчылыктар менен коштолот. Маселен, кечки маал элдин баары автоунаа менен жүргөндүктөн жолдордо тыгындар пайда болот. Ооз ачыруудан кийин орозо туткандарга мечиттерге жетүү кыйынчылыктарды жаратат. Андан тышкары ооз бектердин арасында тамакты мүнөздөп жегендер да бар. Алар кафеге барганда ооз ачырып жаткан адамды таарынтып албаш үчүн өзүнө туура келбеген тамак аштан жеп алышы ыктымал. Мунун да терс кесепеттери болот. Ошол себептен биз баардык мусулмандарды өз үйлөрүнөн ооз ачууга чакырат элек. Ал эми мечиттерде ифтар өткөрүү бул ашыкча көрүнүш. Мечиттер тамак ичүүгө эмес, дуа окуу үчүн курулат.
Тойлор үчүн.
Деди Шейх Абдулазиз Мансур. Мусулмандар Өзбекстан халкынын 90% түзөт. Алардын көбү ыйык ороз айында ооз бекитишет. Мурдагы жылдары Өзбекстанда кафе ресторандардын ээлерине ифтар өткөрүүгө, атургай жөн жай жарандарга да үйлөрүнө 10 адамды чакырып ооз ачырууга тыюу салынып келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Түркмөнстанга кайрылсак, бул өлкөдө Гүлен кыймылына тиешеси бар деген жүйө менен соңку бир айда 50 киши кармалганы белгилүү болду. Түркмөн бийлиги гүленчилерге каршы камоолордун жаңы толкунун баштаганын Азаттыктын түркмөн кызматына жашыруун калууну каалаган булактар билдиришти. Түркия АКШ-да бузгунда жүргөн түрк диний ачысы Фетхулла Гүленди былтыркы төңкөрүш аракетин уюштурду деп айыптап келет. Ал эми Гүлен жана анын кыймылы бул айыптоолорду четке кагууда. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Түркмөнстанда соңку бир айдагы камоолордун басымдуу бөлүгү өлкөнүн чыгышындагы Лебап облусунда орун алган. Бозгундагы түрк динаячысы Фетхулла Гүлендин кыймылына тиешеси бар деп кармалгандардын көбү мурдагы түркмөн түрк лицейлеринин мугалимдери жана бүтүрүүчүлөр болгон. Эркин Европа Азаттык радиосуна кабар берген булактардын маалыматына ылайык, бул облустагы Астана Баба шаарында полиция рейдтери 23 апрелде башталган.
Кээде саат 10:00 экинчи юридилештирилген мектебин мугалимдеринин умуму яшы.
Алар болсо түнкү саат 10:00 чамасында Астана Баба шаарындагы мурдагы түрк лицейинин ордуна ачылган атайын мектептин мугалимдери жашаган жатаканага кирип келишти. 40 кишинин ичинде полициянын, коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү жана айыл башчысы, мектеп директору болгон. Алар колдоруна тийген баардык нерсени, китептерди, телефондорду, керек болсо намаз окуучу жай намаздарды ала башташты. Ал күнү 7 мугалимди жана алардын 3 коногун алып кетишти. Эртеси күнү келип дагы 2 кишини кармашты.
Деп билдирди жашыруун калууну каалаган окуянын күбөсү Эркин Европа Азаттык радиосунун түркмөн кызматына. Кармалгандардын баары 2011 жылы эле жабылган түрк лицейинин бүтүрүүчүлөрү жана мугалимдери болгонун бийлик түзүмүнө жакын дагы бир булак ырастады. Анын айтымында 23 апрелде Лебап облусунда гүленчилерди кармоо максатында бир нече рейд өткөрүлгөн. жана анда түрк билим берүү мекемелерине байланышы бар ишкерлер кармалган.
Эни бир рейд 29-май.
Дагы бир рейд 29-апрелде болгон. Анда түрк лицейин бүтүргөн 5 ишкер кармалды. Ал күнү Бейик Түркмөнбаш районунун акиминин жардамчысында алып кетишти. Мен билгенден азыр Түркмөнабад шаарындагы полиция бөлүмүндө 30 адам кармалып турат.
Адам сакланыр.
Деди атын атагысы келбеген бийликке жакын бул адам. Түркмөнстандын тартип коргоо органдарынын өкүлү да апрель айынан берки рейдтерден баш аягы 50 адам камакка алынганын Азаттыктын Түркмөн кызматына тастыктады. Түркия 2016 жылдын 15 июлундагы төңкөрүш аракетин АКШында бузгунда жүргөн түрк диний айчысы Фетхулла Гүлендин тарапкерлери уюштурду деп ишенет. Гүлен жана анын хизмет кыймалы бийликтин бул айыптоолорун четке кагып келет. Ошентсе да жайдан бери Түркияда 120 миңдей адам Гүлен кыймылына байланышы бар деген жүйө менен иштен айдалды. 40 миңдейи камакка алынды. Түрк бийлиги Гүленчилерге каршы өнөктүгүн башка өлкөлөргө да жайылтып, бир нече мамлекетти Гүлен кыймылына таандык деген окуу жайларды жабууга чакырган. Түркиянын мындай талабына Азербайжан, Грузия сыяктуу өлкөлөр оң жооп кайтарса, Кыргызстан Түркиянын Гүленчилерге тыюу салуу өтүнүчүн четке каккан. Түркмөн бийлиги болсо, былтыр октябрь айынан тарта Гүлен кыймылына чечеси бар деген адамдарды камакка алууну баштаган. Анда кеминде 150 киши кармалганы белгилүү болгон. Алардын айрымдары кийинчерээк кое берилсе, бир канчасы 25 жылга чейин абакка кесилген. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Тажикстан бийлиги жарандарын Орусиянын айрым шаарларына барбай турууга чакырды. Өлкөнүн эмгек жана миграция министрлиги тажикстандыктарга Москва, Санкт-Петербург, Казань жана Сочи шаарларына 12 июлга чейин барбай турууну эскертүүдө. Буга Орусия бийлигинин аталган шаарларда өтө турган футбол боюнча таймаштардын алдында чет элдик жарандарды каттоо шарттарын катаалдатуу боюнча буйругу себеп болууда. Тажикстандын эмгек жана миграция министрлигинин бөлүм башчысы Усманали Латифи Азаттык радиосунун тажик кызматы атына курган маегинде министрлик маалымат каражаттары аркылуу тажикстандыктарды Орусиянын Москва, Санкт-Петербург, Казань жана Сочи шаарларына 12 июлга чейин барбай турууга чакырып жатканын айтты. Латифи кошумчалагандай, 2013 жылдан тарта өкмөттөр аралык келишимдин алкагында Тажикстандын жарандары Орусияда 15 күн ичинде каттоого турулары керек.
Бирок Орусиянын президентинин соңку буйругу мурдагы каттоо тартибин жокко чыгарат. Эми эки өлкөнүн жарандыгын алгандар жана мыйзамдуу түрдө бул шаарларда иштеген мигранттардан башкалары бир күндүн ичинде каттоого турулары
зарыл.
Дейт Усманали Латифи. Ал тапта тажикстандык авиакомпаниялар бул шаарларга аба каттамдарды кыскартууну караштырууда. Тажик Air авиакомпаниясынын маалымат катчысы Азизулло Хайрулоевтин билдиришинче, жаңы буйрукка байланыштуу июль айында жүргүнчүлөрдүн саны кыскарышы ыктымал. Ал азырынча каттамдар адаттагыдай режимде жүргүзүлүп жатканын кошумчалап, каттамдарды кыскартуу боюнча чечим буйрук күчүнө киргенден кийинки алгачкы 10 күндөгү жүргүнчүлөрдүн санын анализдеген соң кабыл алынарын билдирди. Орусия президентинин 2018 жылы футбол боюнча дүйнө чемпионатын жана 2017 жылы ФИФАнын Конфедерация Кубагын өткөрүү маалындагы күчөтүлгөн коопсуздук чараларын киргизүү боюнча буйругунун алкагында быйыл Казань, Москва, Санкт-Петербург, Сочи шаарларында, ал эми 2018 жылдын 25 майынан 28 июлуна чейин Волгоград, Екатеринбург, Москва, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи жана башка шаарларда убактылуу келген мигранттардын бардыгы 24 сааттын ичинде каттоого турулары зарыл. Орус маалымат каражаттары билдиргендей, Москва шаарынын укук коргоо органдары калааны мыйзамсыз мигранттардан тазалоо операциясын баштады. LifeCheck.ru агенттиги кабарлагандай, нелегал деп аталган операциянын башкы максаты Конфедерация Кубагынын башталышына чейин Москваны мыйзамсыз мигранттардан тазалоо. Полициячылар вокзалдарда, базарларда, курулуштарда жана жатаканаларда рейдтерди өткөрүп, кармалган мигранттар дароо депортацияланары да айтылууда. Мындай тазалоо иштери 2018 жылы өтчү футбол боюнча чемпионатка чейин жүргүзүлөрү күтүлүүдө. LifeCheck.ru маалымат агенттигинин жазышынча, учурда Орусияда 1980 жылдагы окуялар кайталанууда. Анда жайкы олимпиада алдында бардык үй-жайсыздарды, кылмышкерлерди жана сойкуларды шаардан тазалашкан. Эске сала кетсек, буга чейин Орусия бийликтери тажикстандык эмгек мигранттарга бир айдын ичинде 25 марттан 24 апрелге чейин мыйзамдашып, бул өлкөнүн аймагында эмгектенүүнү улантууга убакыт беришкен. Бирок бул убакыт аралыгында Санкт-Петербургдун метросунда 16 адамдын өмүрүн алган жардыруу болуп, аны уюштурду деп орус бийликтери 22 жаштагы Кыргызстанда туулган Орусиянын жаранын айыпташкан. Ошол эле жардырууга катыштыгы бар деген шек менен Борбор Азиядан чыккан 10 ашуун адам, анын ичинде бир Тажикстандын жараны да кармалган. Тажикстандын эмгек министрлигинин маалыматы боюнча Москва мунапыска кабылган 102 миңдей жарандын тизмесин сунуштаган. Буга чейин кара тизмеде 258 миң тажикстандык болсо, мунапыстан кийин алардын саны 156 миңге чейин кыскарган. Элиза Кененбаева, Азаттык. Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Этникалык корейлерге тиешелүү визаны мыйзамсыз жол менен алган 4 кыргызстандык 2 жылга шарттуу кесилип депортацияланса, дагы 2 учурда Сеулда камакта. Түштүк Кореяга мыйзамдуу кетүүнүн кандай жолдору бар? Эмне себептен жылына 800 эмгек квотасы берилсе да, Кыргызстан баргандардын саны 300 гана тегерегинде болуп жатат? Корея жигиттерине турмушка чыккан кыздардын саны азайдыбы? Ушул жана башка суроолорго Кыргызстандын Сеулдагы консулу Нурзат Саякбек кызы Азаттыкка курган маегинде жооп берди. Анын кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Нурзат айым, түштүк Кореяда этникалык корейлерге тиешелүү визаны мыйзамсыз алган кыргыздар соттолуп, бизге маалым болгондой 4 жаран 2 жылга шарттуу кесилген. Алар депортациялаандыбы? Анан негизи эле ушундай жол менен виза алып барып алгандарга, же болбосо Кыргызстандан дагы кандайдыр бир жол менен кетүүгө аракет кылгандар боюнча чаралар көрүлүп жатабы?
Этникалык корейлерге тиешелүү визаларды мыйзамсыз алгандыгы үчүн 2 жылга шарттуу кесилген Кыргызстандын 4 жараны 11 майда Кыргызстанга депортацияланды. Азыр дагы 2 жаран кармалып, Кореянын укук коргоо органдары аркылуу иштери каралып жатат. Документтерди бурмалап, оңдоп, чоң атасы, чоң энеси же ата энесинин бирөөсү Корея улутунда деп алдап виза алгандардын бул Кореяда кармалып жаткандыгы тууралуу элчилик дароо эле мамлекеттик каттоо кызматы жана Кыргызстандын укук коргоо органдарына билдирген болчу. Кыргызстанда бул иштер иликтенип, жасалма документ берген документ мамлекеттик кызматкерлерге чаралар көрүлүп жаткандыгы тууралуу маалымат каражаттарында азыр көп эле айтылып жатат.
Түштүк Кореядагы Hyundai Sungwoo Metal компаниясы Кыргызстандан 60 адамды ишке алары тууралуу кабарды силер тышкы иштер министрлиги аркылуу таркаттыңар эле да, анан ошол жаңылык чыгаар менен бизге ар кандай суроолор көп түшүп жатат. Алар кандай жол менен жумушка алышат, бул процесс качан башталат? Анан ошол жерде жазылгандай E9, H2, F4 категориясындагы визалардын ээлери ишке орношо алары айтылган. Анан бул категорияларды дагы чечмелей кетесизби?
Биринчиден айтып кетерим, Кореядагы чоң чоң ири компаниялар, чоң чоң корпорацияларга чет элдик жарандардын, мисалы квалификациясы жок жумушчулардын ишке орношууга болбойт. Анткени Кореянын мамлекети өзүнүн ички рыногун, мисалы коргош үчүн квалификациясы жок адамдарга, чоң корпорацияларга ишке орношууга болбойт деп ушундай тыюу салган болчу да. Биз жана айтып кеткен Hyundai Sungwoo Metal компаниясы бул чоң ири компаниялардын арасына кирбейт. Бул жер Кореянын кичи жана орто ишканаларынын бири болуп саналат. Анан биз айтып кеткен E9 визасы жөнүндө айтып кетсем, бул квалификациясы жок чет өлкөлүк жумушчуларга мыйзам түрүндө Кореяда эмгектенүүгө мүмкүндүк бере турган виза да булчу. Кореяда EPS системасы деген бар. Тагыраак айтканда, Кореянын чет өлкөлүк жарандарды жумушка алууга уруксат берүү системасы аркылуу жумушчулар тандалып Кореяга жөнөтүлөт. Бул система аркылуу 16 өлкөдөн жумушчулар келишет. Ал эми Кыргызстан буга 2007 жылдан бери мүчө да. Ал эми бул жерде H2 визасы болсо, чет өлкөлөрдө отурукташып калган Корей улутунун өкүлдөрүн колдоо үчүн киргизилген виза. Этникалык корейлер бул визаны алуу менен Кореяда квалификациясы талап кылынбаган тармактарда эркин түрдө эмгектене алышат. F4 визасы болсо, жаңы эле айтып кеткен H2 визасы сыяктуу этникалык корейлер үчүн, бирок жогору билими барлар үчүн бериле турган өзгөчөлүгү бар да. Автомобилдердин дөңгөлөктөрүнүн алюминий дисктерин жасоого адистештирилген Hyundai Sungwoo Metal компаниясында азыркы учурда бир нече кыргызстандыктар эмгектенип жатат.
Анан буга чейин ошол жана эмгек министрлиги аркылуу атайын сынактар менен барышчу эмес беле Кореяга жыл сайын? Анан ошол сынактар былтыртан бери өтпөй калганын айтышууда да, анан бул маалымат канчалык чындыкка жатат жана ал чын болсо анын себеби эмнеде?
Бул маалымат негизи чындыкка жатпайт. Анткени бир ай мурун эле апрель айында Кыргызстанда ИПЭС системасынын негизги талабы болгон корей тилинен экзамен болуп өттү. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мамлекеттик миграция кызматынын маалыматы боюнча корей тили боюнча экзамендан ийгиликтүү түрдө 1189 адам өттү. Ушул май айында азыр экинчи этап болгон кошумча көнүгүү, машыгуу өзгөчөлүктөрү боюнча тесттер өтүп жатат. Сынактан өткөндөрдүн саны өтө көп. Бирок чындыгында эле бул жактан Кореянын ишкерлери өздөрү тандап, мисалы эмгек контрактын жөнөтүп чын эле Кореяга чыгып келгендердин саны өтө аз болуп жатат. Мисалы азыркы учурда бизде Кыргызстандан келген эмгек мигранттардын саны 900 жакын да. Анан алар өздөрү Кореянын өндүрүш тармагындагы кичи жана орто ишканаларда гана эмгектенишет. Жылына 800 ашык адамга квота берилет. Бирок ошого карабастан эмгек мигранттарынын аздыгы аябай бизди кабатырлантып жатат. Мисалы жылына 300 тегерегинде гана адамдарды корей ишкерлери тандап эмгек контракттары түзүлөт. Элчилик бул жагдайдын себептерин кылдаттык менен изилдеп көптөгөн жолугушууларды өткөрдүк. Анын натыйжасында эки чоң себеп кыргызстандык жумушчулардын астанда алып жатышына тоскоол болуп жаткандыгы маалым болду. Биринчиси бул буга чейин уже келип Кореяга келип иштеп жаткан кыргызстандык мигранттардын көбүнчөсү албетте баары эмес. Мээнеткеч, талыкпай иштеген, туруктуу экендигин көрсөтө албагандыктан. Мисалы Бангладеш, Индонезия, Вьетнам сыяктуу түштүк чыгыш өлкөлөрүнүн өкүлдөрү өтө иштемчил, анан тил алчаак, элпек жана тамак ашы маданияты жагынан көп окшоштуктары болгондуктан Корея ишкерлери тарабынан жогору баага ээ болуп көп тандалып жатышат. Ал эми экинчи себеп болсо бул Кыргызстан айрыкча айылдарда Кореянын айылдарында региондордо жашаган түштүк корейлер үчүн дагы эле жакшы билбеген, жакшы тааныбаган өлкөлөрдүн катарында экендигинде. Кыргызстан менен Кыргызстандын маданияты корей коомуна таанымал болуш үчүн көптөгөн иштер, маарекелер өткөрүлүп жатат. Жана ошондой эле элчилик жакында эле Кыргызстан жана кыргызстандык жумушчулар жөнүндө корей тилиндеги маалыматты камтыган жана сүрөттөр менен коштолгон сапаттуу буклеттерди иштеп чыгып, анын Кореянын региондорундагы потенциалдык иш берүүчүлөргө азыр таратып жатабыз.
Нурзат айым, анан ушул тапта түштүк Кореяда канча эмгек мигранты мыйзамдуу жол менен иштеп жатат жана алар негизинен эмне менен алек?
Кореянын миграция кызматынын вот акыркы маалыматы боюнча азыр Кореяда катталган кыргызстандыктардын саны жалпы саны 3776 адам. Ал эми мындан тышкары мыйзамсыз жүргөндөрдүн саны болсо 1000 тегерегинде. Жана мен сизге айтып кетпедимби, ИПЭС системасы боюнча квалификациясы жок чет элдик жумушчуларды бул жерде 52000 жакын Кореянын кичи жана орто ишканалары жумушка алышат депчи. Анткени бул жерде жумушчу күчү, квалификациясы жок жумушчу күчү аябай жетишпегендиктен ошондой да. Эми бул ИПЭС системасы боюнча 5 тармакта чет элдик жумушчулардын алектенүүсүнө уруксат берилет. Мисалы өндүрүш, айыл чарбасы, балык кармоо, анан дагы тейлөө, анан жана куруу. Ушулардын ичинен кыргызстандыктарга өндүрүш тармагында алектенүүгө, иштөөгө уруксат берилген болчу. Кореяда мыйзамдуу иштөөгө, мисалы квалификациясы жок адамдар бир гана ушул ИПЭС системасы аркылуу гана иштей алышат. ИПЭС системасы болбосо баардыгы мыйзамсыз болот. Кореянын жогорку окуу жайларын бүтүп, бул жерден окуп өткөндөргө алар квалификациясы бар жумушчулар болуп эсептелгендиктен аларга башка категориядагы виза берилет. Жана алар эркин түрдө иштей алышат. Бирок алардын саны өтө эле аз.
Түштүк Кореядагы кыргыздар ошол иштеп жаткан эмне негизинен кандай көйгөйлөргө туш болушат? Алар силерге кайрылганда көбүн эмне тынчсыздандырат?
Мисалы биздин бул жактагы эмгек мигранттары бизге көбүнчө консулмага эмне жумуштар менен кайрылат? Мисалы алар көп бул жакка келгенден кийин иштеп жаткан жумушун алмаштыргысы келишет. Мисалы жакпай калат, кандайдыр бир шарттары. Ошондуктан аларда мисалы камсыздандыруунун 4 түрү менен алар камсыз болушат да. Ошондо ошолор аркылуу ар кандай суроолор пайда болуп калышат. Же болбосо мисалы мындай учурлар албетте өтө аз. Акчасын ала албай калгандар да бар да, кээ бирдечи ишке берген акчасын төлөбөй койгон. Бирок бул маселелердин баары чечиле алат. Анткени бул жерде мыйзам аябай жакшы иштейт.
Нурзат айым, дагы бир кошумча суроо. Мындан 4-5 жыл мурда нике агенттиктери аркылуу Түштүк Кореянын жарандарына күйөөгө чыгып, бирок ал жака баргандан кийин турмушу болбой калып, орто жолдо калган кыргызстандык кыздардын маселеси дагы бир чоң көйгөйлөрдүн бири болуп жатты эле да. Анан азыр бул боюнча кырдаал кандай?
Тилекке каршы ал маселе дагы эле бар. Анткени бул жака Кореяга турмушка чыгып келген кыздардын саны 500ге жакын, 500 тегерегинде. Алардын ичинде жакшы жашап кеткендер да көп, бирок начар турмушу начар болуп кайра ажырашып кайра Кыргызстанга кетейин деп ошондой кыздарыбыз да бар. А бирок болсо мурунку жылдарга караганда 2012-2015 жылдарга караганда азыр алардын алар мындай өтө эле азайды. А негизи эле Кореядагы бул тенденция. Мурун аябай көбөйүп кеткен болчу, Кореянын жигиттери мисалы чет элдик кыз келиндерге менен никеге туруу деген аябай тенденция аябай көбөйүп жаткан болчу. Азыр Кореяда жалпысынан эле ошол тенденция аябай азайды. Жана анын ичинен дагы именно биздин Кыргызстанда нике агенттиктери аркылуу турмуш куруп аткандар дагы алардын да саны кескин азайды десем болот.
Көпчүлүк учурда Түштүк Кореянын эч бир мунай запастары, ген байлыктары жок туруп, акыл эмгегинин аркасы менен өнүккөн өлкө катары айтып келишет эмеспи? Анан ушул тармакта Корея өнүгүү жолун Кыргызстанга колдонуу үчүн кандайдыр бир долбоорлор ишке ашырылып жатабы? Маселен, адистердин тажрыйба алмашуусу, билим берүү жаатында?
Албетте корейликтердин өлкөнү өнүктүрүүсүнүн мыкты жолдорун, тажрыйбасын алууга биз абдан чоң маани беребиз. Кыргызстан Корея өкмөтү тарабынан уюштурулган KSP Knowledge Sharing Program билим алмашуу программасынын мүчөсү болуп саналат. Бул программанын алкагында эки өлкөнүн профилдик мамлекеттик органдары тажрыйба алмашып, биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгышат. Анан дагы КОИКА Корея эл аралык кызматташтык агенттиги аркылуу Кыргызстандын ар түрдүү чөйрөлөрүндө эмгектенген мамлекеттик кызматчылар жыл сайын Кореяга квалификациясын жогорулатуу үчүн ар түрдүү ар кандай окуу курстарына, тренингтерден өтүү үчүн чакырылып турат. Анан мындан тышкары өз убагында Кореянын айыл чарба агрардык секторун өнүктүрүүдө башкы роль ойногон Сымаулундун кыргызча айтканда жаңы айыл куруу кыймылы деген программа бар. Ошол аркылуу кызматташтык күчөтүлүп жатат. Бул программанын негизги принциби айыл чарбасындагылар биригип сырт жактан келген жардамды күтүп отурбастан эле өз алдынча демилге көтөрүп биргелешип иш алып баруу болуп саналат. Корея өкмөтү бул кыймылга чоң маани берет жана Кыргызстандын бул кыймылга кызыкканына чоң колдоо көрсөтүп жатат. Ошол убакытка чейин 70ге жакын кыргызстандыктар Кореядан окуу тренингтеринен өтүштү. Былтыр 2016 жылы Корея Сымаулундун борборунун президенти Со Жин Гван Кыргызстанга иш сапары менен барып өлкөбүздүн жетекчилери менен жолугушкан болчу. Бир нече айылдарды да кыдырып жергиликтүү фермерлер үчүн семинар да өткөрдү. Келечекте Кыргызстанда ачыла турган Сымаулук кыймылынын борбору борбордук Азиядагы негизги регионалдык борбору болуп калуусу азыр пландаштырылууда.
Кыргызстандын Сеулдагы консулу Нурзат Саякбек кызы менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектештим. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-дан 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-дан 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Эми ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясына кезек жетти. Бул жолку чыгарылышта атка минерлердин балдарынын чет өлкөдөгү акысыз окууга жиберилиши жана борбор калада автоунаа тыгындарын жараткан бийлик жетекчилеринин кортеждери тууралуу эки маселе көтөрүлдү. Анда алгач чет өлкөгө окуу маселеси боюнча Улан Эгизбаевдин иликтөөсүн угалы.
Министерство образования не отправило мои документы, поэтому не можем рассмотреть твою заявку. Они не номинировали меня.
Азат Рузиев Венгриядагы бекер окууга талапкер болгон 100 ашык жаштардын бири. Бирок аны билим берүү жана илим министрлиги сынактан өткөргөн эмес. Азат эмне үчүн тандоо турунан өтпөй калганын эмдигиче түшүнбөйт.
Министерство образования стоит быть открытым, если они ни в чём.
Билим берүү министрлиги ачык болуш керек. Эгерде аларда эч кандай күнөө жок болсо, тандоо критерийи кандай болгонун ачык айтышсын. Экинчиден, эмнеге үмүт берип өтпөй тургандарында документин алышат? Эгерде документтери талаптарга жооп бербесе, ачык эле айтыш керек болчу.
Нет, аттестаты, копия, они не берут.
Азат билим берүү министрлиги талап кылган баардык документтерди өз убагында тапшырган. Ал мектепте жалаң 4-5ке окуп, 10-чу классында Flex программасы менен Америкага кетип, ал жакта 1 жыл билим алган. Андан соң Борбор Азиядагы Америка университетинде окуусун уланткан. Англисче түш жоруйм деген Азат ата-энем атка минер болгондо Венгрияга сөзсүз өтсөм керек эле деп кыялданат.
нет родственников или близких друзей, которые работают.
Менин чоң кызматтагы туугандарым же билим берүү министрлигинде иштеген досторум жок. Мен аткаминердин баласы эмесмин. Тилекке каршы Кыргызстанда таанышың жок болсо, жакшы окуу жайларга өтө албайсың. Эгер чиновниктин баласы болсоң, окууга өтүү оңой. Бул чынында кейиштүү көрүнүш. Чынында мындай болбош керек. Атенеңден кайда иштегени, ким экен эмес, билим деңгээлин, каалоң маанилүү болуш керек да.
Мне кажется, дело не в том.
Венгрия өкмөтү кыргыз жаштарына берген 25 гранттык орун жең ичинен бөлүнүп, тандап алуу сынагы жабык өткөнүн алгач жогорку кеңеш депутаты Жанар Акаев парламентте күйүп бышып 18 майда көтөргөн. Эл өкүлү Венгриядагы акысыз билим алуу бактысына айрым аткаминерлердин балдары илинип, билимге суусаган карапайым жаштар четте калганына нааразы. Билим берүү министрлиги өткөргөн тандап алуу сынагынын негизинде бакалавриатка 10, магистратурага дагы 10 жана докторантурага 5 талапкер тандалган. Алардын 3 аткаминерлердин балдары. Тагыраак айтканда, алар парламенттеги КСДП фракциясынын депутаты Мурадыл Мадеминовтун кызы Бегимай Мадеминова, билим берүү министрлигинин статус катчысы Калысбек Шадыхановтун көкүрөк күчүгү Айым Калысбекова жана билим берүү министрлигинин коррупциянын алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Марат Усупбековтун кызы Нуркыз Усупбекова.
Кызыгып көрдүм. Кызыгып көрсөм, министрликтен тизмени алдырсам, 25 студенттин тизмеси кетиптир. Анан мага бир канча атамелер кайрылды. Биз балдарыбыз англисче билет, документтердин бардыгы мыкты, бирок Венгриядан жооп келди, биз өтпөй калтырбыз, министрлик биздин документтерди Венгрияга жибербей коюптур деп. Мен кызыгып көрдүм. Критерийлерин Венгриядан алынган критерийлердин бардыгын окуп чыктым. Бул жакта эң башкы талап бул англис тилин мыкты билиш керек. А министрлик бир дагы студентти документин тапшырган 118 адам катышкан, бирөөнү дагы чакырып алып, ошол англис тилин канчалык деңгээлде билет деп туруп текшерип маектешип көргөн эмес. Алар сертификат аркылуу англисче билет деген сертификатын карап туруп эле өткөрүп коюшкан. Мен мисалы азыр мага 2 саат убакыт берсеңиз, Бишкектен сизге 18 сертификат алып келип берем. Ушул 10 тил билет, 8 тил билет деп. Же болбосо аны өзүм компьютер аркылуу жасап койсом да болот. Демек булар тандоо турун абдан туура эмес кылышкан. Ал туура эмес кылганынын сыры булар өздөрүнүн балдар кыздарын өткөрүүнүн аракетин көргөн.
Бул маселе көтөрүлөрү менен аткаминерлер биринен сала бири чыркырап, балдарынын укугун коргоп чыгышты. Депутат Мурадыл Мадеминов кызы сынактан өз күчү менен өткөнүн, тандоо комиссиясына эч кандай таасир көрсөтпөгөнүн айтууда.
Мен эл депутаты. Мен чиновник эмесмин, мен элдин мандатын алып жүргөн кишимин. Мен элдин ошо жүгүнү мандатын алып отурган кишимин. Мен бул жерде кандай чиновникке кошула аламын? Менин кызым ошол миңдеген кыргыздын уул кыздарындан эмне айырмасы бар? Эч кандай айырмасы жок. Конституцияда баары бирдей тең укуктуу билим алууга. Эмнеге кызым эгер өзү экзамен тапшырып, ошол гранттык эмени утуп алса, эмне үчүн менин кызым окубаш керек? Кеп ошондо болуп атпайбы?
Ийбаса КСДПчы депутат алгач журналисттерге түшүндүрмө берип жатып, кызы интернет аркылуу венгриялык 4 мугалимге сынак тапшырып, 83 упай алганын да айтып жиберген.
Онлайн режимде Венгриянын 4 мугалими отуруп алып экзамен алыптыр. Мен анда көргөн жокмун. Кызым сразу эле айтты, ата 100 балдан 83 бал алдым. Анан өздөрү айтты дейт, мы воспринимаем деп айтты дейт.
Анткен менен Мадеминовтун билдирүүсү билим берүү министрлигинин маалыматына карама каршы чыкты. Мекеменин маалыматы боюнча венгер тарап онлайн сынактарды али өткөрө элек.
Биринчи этапта болуп атат. Биринчи этабы бул 23 окуучу, то есть еще студент эмес, булар али өтө элек. Анан экинчи этабы бар. Экинчи этапта ар бир университет, Венгриян университети, алар өзү тандап алат ичинен онлайн 3-4 вуздарды. Ошол тандаганын ичинен тиги эгер Венгрия тараптагы университеттер макул десе, онлайн экзамен тапшырышат. ошонон кийин гана бул тапшырылып өттү деген болот да. Тилердин буйру чыкканга чейин. Ушул негизги эме кыскача.
Айтмакчы, чырлуу тизмеге билим берүү министрлигинин статистик катчысы Калысбек Шадыхановдун да кызы киргендиги жогоруда айтылды. Бирок министрликте кызматы боюнча экинчи киши болуп турган статистик катчы кызынын Венгрияда акысыз билим алуучулардын катарына киргенин билген эмес экен. Шадыханов кызы атасынын эмес өзүнүн күчү менен өткөнүн айтып, керек болсо Венгриядагы окуудан баш тартып актыгын далилдерин да жар салып жиберди.
Ал кызым азыр мына өзүнө максат кылып коюп алган. Кичинекейден баштап кыялданып жүрөт. Мен Сорбондо окуйм деп. Бул Венгрияда эле эмес. Мына бүгүнкү күндө Сорбоннский университетке азыр регистрация болуп өттү. Ал деле белгисиз. Экзамендер тапшырат, Кудай буйрса. Бельгияга өттү. Потому что тил билет. Кудайга шүгүр, мен ошону тарбиялап турмун. Мен ошондой кылып туруп эме берип турмун. Мына кечээ силер ошо айтканда фейсбукка жазып чыкты кызым. Ата, я не хочу учиться этой венгрии вашей деп айтты. Мына орус мектепти өткөн бетке айткан кыз. Мына фейсбукта карап көрсөңөр таап алсаңар болот. Мне не надо это венгрия деди. Түшүнтүп айтты. Ал менин эмес, өзү уже айтып атат. Что за Кыргызстан деди. Менин укугум ким карайт? Менин укугум ким мындайдылашта кылат деп айтты. Мына мен ага чалып алып ыйлады кызым.
Венгрияга барчу 25 талапкерди кимдер, кандай жүйө менен тандаган, окуучулар менен көзмө-көз аңгемелешүү жүргөсө, билим деңгээли кантип бааланган? Коомчулук ушул суроолорго жооп таба албай бушайман. 5 кишиден турган тандоо комиссиясына төрагалык кылган министрдин орун басары Кудайберди Кожобеков эмне дейт?
Тандоо жүргүзүүдө биз ошол жумуш топ чогулуп отуруп, ал жерде негизги басым ошол ар бир талапкердин билим баягы транскрипт деп коет. Ошол билим деңгээлиге анан баягы эл аралык англис тилди билүү жөнүндө сертификаттарга гана басым жасалды. Алардын ичинен тандап алгандан кийин ошол алардын ичинен жанагы дагы кошумча ошол талкуулап башка кылып ошону толтуруп биз жалпы ошол ондон магистратура менен бакалавриатка бакалавриатка 3, магистратурага 2 резервке тизме жибердик. Бул ошол алдын ала жиберилген тизме. Аларды бүгүнкү күнү биз жиберген тизмени бул окууга өткөндөр деп түшүнбөш керек. Ал жакта уже атайын ар бири менен бесе да кылып онлайн экзамендерди жүргүзүп жыйынтыктарын өздөрү чыгарышат. Тандалган 25 кишинин ичинде ошол эки адам жанагындай моменттер кошулуптур. Эми ал закончен эле деп ойлойм да. Мисалы үчүн биз ал жерде анын эч кандай бир жеке эмесине башкасына караган эмеспиз. Ошол комиссия мүчөлөрү бардыгы карап ар биринин жетишкендиги тууралуу маалыматты көргөнбүз да. Эми албетте алардын ошол эки нерсеге биз чоң басым жасалды. Биринчи бөлүгүндө жетишүүсү 4.5 жогору болгон жетишүүсү, андан кийин ошол эл аралык сертификаттарын бар экендиги да.
Аталган комиссияга Патриот КЖ уюмунун жетекчиси Нурсултан Кубанов да кирген. Ал комиссия мүчөлөрү талапкерлерди 118 окуучунун ичинен эмес, билим берүү министрлиги мурдадан түзгөн тизме боюнча тандаганын жашырган жок.
118 кандидат ошол катталып, анан ошолордун арасынан министрлик тарап өздөрү ошол 25 кандидатура, андан көбүрөөк кандидатураны тандап, ошонун тизмесин бизге берди. Мынакей ушул жаштар, ушул балдар, ушулардын арасынан биз 10 бакалавр жана 10 магистратурага кандидатураны тандашыбыз керек депчи. Бирок мен ошо бакалаврга катышкандан кийин ошо магистратурага катыша албай калдым. Ал процесске дагы мен катыша албай калдым. Ошого байланыштуу магистратура боюнча мен өзүмдүн оюмду билдире алдым.
Венгер өкмөтү сынак уюштурууну, студенттерди тандоону Темпус коомдук фондуна жүктөгөн. Фонддун түзүүчүсү Мартон Берлик да 25 талапкерди тандоого Венгрия кийлигишпегенин, тизмени Билим берүү министрлиги өз алдынча түзгөнүн ырастады. Ал арада Билим берүү министрлигинин коомдук кеңешинин 5 мүчөсүнөн турган комиссиясы бул чырды батыл иликтеп, тандоо туру акыйкат өткөн деген чечимге келди. Аны менен коомдоо комиссия башкача бүтүм чыгармак эмес деген көз караш дагы бир жолу бекемделгендей болду. Мындай көрүнүш билим берүү тармагындагы гранттык орундар буга чейин деле жеңичинен бөлүштүрүлүп, чет өлкөдөгү акысыз стипендиялуу окуулар өңчөй чоңдордун балдарына буйруп келген деген түшүнүк көпкө чейин өзгөрбөй тургандыгын тастыктоодо.
Бизде Кыргызстанда жыл сайын ушундай болот экен. Мен бул маселени парламентте көтөргөндөн кийин мага кеминде бир 20-30 адам дагы келди. Биз да ушинкебиз, биз да мынткебиз керек болсо, анонимдүү Кытайга окууга өтүш үчүн гранттык негизге 5000 акш долларынан министрлик сураган деген дагы маалыматтарын айтып атат. Бирок ата-энелер аны ачыкка чыгып айткандан коркушат. Анткени баланын келечегине балта чаап коюйн дейт. Былтыр Казакстанда Назарбаев университетинде мындан 2 жыл мурун абдан кадыр бактуу университет, чет өлкөлүк мыкты адистер окутат. Булар дагы ушундай жол менен тандап туруп 2 жигитти жиберишкен. Өздөрү ал дагы ошо кандай жол менен өткөнүн Кудай билет. Алар 6 ай окуй албай кайра Кыргызстанга келген. Кыргызстан министрлиги булар окуй албай калды, биз башка бирөөнү жөнөтөлү дегенде алар албай коюшкан. Биз силерге ишенбейбиз деп. Мына ушундай жол менен министрлик мыкты окуган, тилди билген балдардын келечегине балта чаап атат. Булар ошон үчүн бул аракетине сөзсүз баа бериш керек.
Билим берүү министринин мурдагы орун басары Доктуркүл Кендирбаева сынактарды ачык өткөрмөйүн татыктуулар тандалбайт деген ойдо.
Балдар укугун конвенциясында толугу менен жазылган. Бала жынысына карабай, улутуна карабай, тилине карабай, социалдык статусуна карабай билим берүү мүмкүнчүлүгү бардыгына бирдей шарттар, бирдей түзүлүш керек деп. Бул Венгрияга окуп аткан, кабыл алган система Венгрияга деле ийгилик алып келбейт эгерде ачыктык болбосо. Бул өздөрүнүн ошол мындай өзүнүн кадыр баркын төмөндөшүнө алып келет. Сен чоңдун баласысың, же болбосо сен белгилүү бир статус жогору инсандын баласы окууга өтпөш керек деген чектөө дагы туура эмес. Бул жерде демек чоң маселе кабыл алуу принциптеринде, кабыл алуу критерийнин тагамесинде.
Венгрия тарап Кыргызстандагы нааразылыктарды эске алар албасы азырынча белгисиз. Гранттык орундардын жеңүүчүлөрү 2 июндан кийин гана расмий жарыяланат. Анда тизме өзгөрөбү же жокпу алдын ала айтып болбойт. 2017 жылы Кыргызстандын жарандары үчүн Венгриядан тышкары Орусия 400, Казакстан 5, Беларусь 10, Кытай 23 гранттык орун бөлгөн. Азаттык чет өлкөгө акысыз окууга кетип жаткан студенттердин тандалышына дагы көз салып, мыйзам бузуулар болсо сөзсүз чагылдырат.
Улан Эгизбаев атка минелердин балдарынын чет өлкөдөгү акысыз окууга жиберилишинин чоо жайын айтып берди. Эми ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн экинчи бөлүгүнө келебиз. Бийлик жетекчилеринин кортеждеринин күнгөй тескейин Самат Жумакадыров айтып берет.
Кыргызстанда расмий катталган 1,200,000 автоунаанын дээрлик жарымы күн сайын борбор калаа Бишкекте жүрөт. Башка жерде катталып, бирок борбордо жүргөндөрдүн албетте эсеби эч кимге белгисиз. Машиналардын көптүгү, айдоочулардын жол эрежесин көзгө элбеген маданиятсыздыгы жана жолдордун тардыгы Кудайдын куттуу күнү Бишкекти тыгынга толтуруп, эртең менен ишке, сабакка, бала бакчага кечиктирсе, кечинде үйүнө жете албай зарыккандарды капа кылат. Жалпы элди бушайманга салып турган жол тыгынын эртең менен кечинде жолдон эч кимди өткөрбөй жарым саатка чейин жол тостуруп, 5-6 машина менен коштотуп зуулдаган атка минерлердин кортеждери ого бетер нааразы кылбай койбойт.
Вот эти машины стоят, невозможно, мы вот здесь живем, сигналят, ну видят, перекрыта машина, дорога, нет, сигналят.
Жок, бул үйлөнүү үлпөт тоюна келин алып келаткан салтанаттуу көрүнүш эмес. Айдоочулар болгону жумушуна же башка барчу жерине жете албай, жарым сааттап токтоп турганына нааразы. Жолду тоскон патрулдук милиция чоң жолду бошотуш үчүн ал жердеги унааларды гана өткөрбөсө, кесилиште турган башка машиналардын айдоочуларынын чыдамы кете пипилдетип жатканына көңүл да буруп койбойт. Себеби ал мамлекеттик чоң кызматтагылар жүрчү Манас көчөсүн ээн кармоого гана милдеттүү.
Надоело, хоть я здесь и работаю, но перекрывают в основном утром.
Ошо өстүрүн калагандай өтө турган убагында эле сразу бир 15 мүнөт калганда эметсе жапса ошондо спокойно буягында да тиягында да жок болот вообще машина.
Да, каждый день это мен ушундай. Эртең менен да. Канча убакытка чейин жабышат?
Убакыт менен ушундай жабылып атат да ал булар. Кечинде да жабылат.
Мындай учурда машиналарды мындай кой жөө жүргүнчүлөр да жолдон өтпөй токтоп туруш керек. Аларды көзөмөлдөп келишкен 4 көчөнүн 4 бурчуна патрулдук милициянын 4 теңге эмес кызматкери турат. Бул болгону бир эле көчөдөгү көрүнүш. Ал эми мамлекеттик кайтаруудагы кызматкерлер жашаган аларча мамлекеттик резиденциясынан Чүй проспектиндеги Ак Үйгө чейин канча көчө бар болсо, ошонун ар биринде күнүгө ушундай көрүнүш. алган маршруткада ишине кечигип жаткан айрым жүргүнчүлөр күтүп тургандан көрө дешип жумушуна жөө чуркашат. Күн ысыкта маршруткада күтө берип тажаганда жөө бараткан бул замандаштын айтканы ага айныгыс далил.
Өтө албайт, эл жумуштан кечигип атат да мисалы. Мен качан чыкпайм, азымдан эми келе атат, жетпей атам да жүмбөзү, бара турган жерим эч.
Канча мүнөттөн бери күтүп калабыз?
Так, бир жарым саат болду го дейм. Ооба, жарым сааттан бери мына кете албай.
Маршруткада туруп калдыңыз
анан? Маршрутка, ооба, маршрутка туруп атат. Элдер да кете албай атат. Бүт толуп тура артыган очередь болуп атат да. Бүт албай атасың.
Түшүп жөө басайын деп.
Анан түшүп алып келе атам жөө. Эмесе дагы бир эки остановка жүрүш керек болчу.
Сырттан байкоо салган дени соо адам кечиксе да жумушуна жөө басып жетсе өзүнө эле пайдалуу болоору бышык. Ал эми өлүм алдында жаткан оорлуу адамдын өмүрү үчүн бир мүнөт убакыт көздөн учуп бараткан тез жардам мунаасына кортеж келатканда тосулган жолду эч ким ачып бербейт. Сиренасын күйгүзгөн бойдон тосулган жолдон өтө албай калган догдурлардын бул көйгөйдү айта берип үмүт үзүлгөн экен.
Эми алар менен теңтейлаш болбойт да. Чын айтканда оозу кышык болсо да байдын баласы сүйлөсүн дегендей аларга тең эмете албайбыз да. Алардын жолу постоянно ачык. Тажрыйбадачы, мисалы үчүн эми кантип айтсак баягы өлкөнүн башчысы кетип бараткандан кийин любой скорый эмнени токтош керек. Анан башкаларга пожалуйста биз токтобошубуз керек, анан кээ жерлерди токтош керек болуп калып атат.
Тез жардам айдоочуларынын арманы тоодой болгону менен кимге айтышты билбейт. Чоңдон жол талаша коюп жазага тартылганча эл катары эле күтө турган оң экен түшүнгөндөй.
Андан өтсөң сразу правоңы лишать этет. Андай правосу бар да алардын.
Эми ал убакта баягы айдап өтсөң болот, эми кырчыкты киши кайдан деп болобу? Астынан бирөө чыга калса дагы биз күнөөлүү болобуз. Эмне үчүн
айдап күтөбүз?
Эмне үчүн баягы карама каршы машинеге чыгасыңар, жолго чыгасыңар депчи.
Кыргызстанда жарандарды согуштагыдай кыргынга учуратып жаткан авариялардын санын азайтуу үчүн коопсуз шаар долбоорун тезинен ишке киргизүүнү талап кылып жаткан жарандык активисттер кырдаалды жакшыртуу үчүн катардагы айдоочуларды эмес эңириде аткаминерлерди тарбиялоо зарыл деп коңгуроо кагып жатышат. Алар дагы жол тыгындарын пайда кылган эң башкы себептердин бири ушул кортеждер деген бүтүмгө келишкен.
Ошо тилекке каршы азыр Бишкек шаарында именно ошо жол тыгындарына биздин кортеждер күнөөлүү деп эсептейм да. Эмнеге? Анткени деген булар ошо эл катары деле өтсө болот да. Эми эл катары деле өтө, ошо эл деле мисалы аны атып үрөйүн же чаап үрөйүн дебейт. Мейли эми президентке карашо, а калгандарына эми ошону токтотсо болот да. Премьер министрдикин, жогорку соттукун, төрөганыкын эми токтото эле койсо болот. Эл мына азыр эртең менен көп саат 7:00 если жумушка кете турган болсоң, сен пробкасы жок, эч кандай тыгыны жок, тезирээк жетесиң жете турган жерге.
Жол жабылганда токтоп калган унаа ээлери менен жүргүнчүлөр биринчи кезекте күнөөнү жолду тоскон милицияга коюп кыжырданат. Ички иштер министрлигинин бизге түшүндүрмө берген орун басары милиция өзүнө мыйзам чегинде жүктөлгөн милдетин гана аткарып жатат дегенден башка жооп тапкан жок.
Эми бул тиги бул мыйзам талабы бар ошондой. Баягы закон об обеспечении объектов государственной охраны деген ошондой бар. Ошон үчүн бул биз эчтеке кыла албайбыз.
Эгерде биздин чоңдор мисалы үчүн менин жолумду ачып бербейли болгула, мен эл катары эле өтөм деп сиздерге кайгылуу жөнөтсө, сиздер жапканга анда эмете макулсуздарбы?
Биз мен эми бул баягы комментарийсиз эле калтырып коеюн, макулбу? Мен бул жооп бере албай коем. Ооба, ооба.
Мүмкүндө канча патрулдук милиция ошол чоңдорубуздун жолдорун ошо жапканы?
Бул эми баягы жабык маалымат болуп атат, мен ошону да сөзсүз айта албайм да.
Айта албайм.
Ооба.
Анткени менен ондогон машиналар менен коштошуп жол тостуруп койгон мыйзам талабын өз каалоосу менен баш тартса болот дегендер да жок эмес. Кыргызстандын башкы прокурору болгон Азимбек Бекназаров мыйзам талап кылат деген кыязда жол тостуруп өтүүгө жогорку бийликте турган адам элден өзгөчөлүнүүсү керек деген хандык көз карашта түрткү берип жатат деген ойдо.
Бул бизде баягы кыргыздын бир менталитети бар да. Бийликке келсең же бир чоң саясатчы болуп калсаң ондогон жан сакчы күтүш керек. Машинеңди алдында артында бир баягы машинелер коштоп жүрүш керек. Бай батчалык манера да эле сакталып жүрөт. Илгери да байлар байганда 40 чоро күтүп алып эле ар кимиси ушинтип жүрчү да. Мына ошол биздин менталитетибизде бар. Биздин чиновниктер, депутаттар, баягы бай олигархтар азыр ошону жакшы көрөт. Ишенбесеңер любой саясатчыны карасаңар азыр жок эле дегенде 5 жан сакчы жүрөт артында. А мен кээбирде аларга айтам да, муну эмне жетип жүрөсүң десем, бул душман көзүнө. Оо, мына жан важный адам да өзүн баягы мындай эсептейт да. Мен ушул убакка чейин мынакей бийликтин эң көкүрөгүнөн чыккан эң жаман саясатчымын, никогда жан сакчалы элекмин. Эч убакта.
Мамлекеттик чоң кызматта тургандардын коопсуздугу үчүн жолду жаап, ээн көчө менен жүрүшүнө шарт түзүүнүн мамлекеттик деңгээлдеги мааниси да зор. Анткени алар мамлекеттик сырды алып жүрүүчү өзгөчө адам. Ошон үчүн алардын коопсуздугун сактоо мыйзам менен белгиленген жана эл аралык талап болуп саналат.
Эми мамлекеттик жогорку бийликте отургандан кийин сен сөзсүз түрдө мамлекеттик сырдын алып жүрүүчүсү болосуң. Өзгөчө бул мамлекет башчысына, анан кийин өкмөт башчысына тиешелүү болот да. Ар түрдүү учурлар болуп калат. Коопсуздукту сактоо керек. Бул эми бир гана эмес, мына биз убагында билебиз, ошондой коопсуздукту сактабай өкмөт башчысы аварияга түшүп кайтыш болуп кеткен, дүйнөдөн кайтып кеткен, анын артынан кандай гана сөздөр болуп кетет да.
Экс премьер Темир Сариевдин билдирүүсүнө макул болуу жөндүү, бирок дүйнөлүк саясаттын салмактуу оюнчуларына айланган Европадагы өнүккөн мамлекеттердин мамлекет, өкмөт, парламент башчыларынын унаалары эч жол тоштурбай эле катардагы айдоочулардын машиналары менен бир катарда баратканын көргөндө алар эч кандай мамлекеттик сырга ээ эмеспи деген суроо жаралбай койбойт экен. Анан калса алардын артынан калбаган папарацилер Дэвид Кэмерон Улуу Британиянын премьер министри болуп турганда метродо бараткан сүрөтүн элге чыгарса, Германия канцлери Ангела Меркель быйыл кышында эле базарда соода кылып жүргөн сүрөтү бир далайга дүң болгон. Ушундан улам жакшы ниет менен кабыл алынган мыкты мыйзамдардын көбү кагазда жазылган бойдон калып жаткан Кыргызстанда аткаминерлердин коопсуздугун сактоо талабы ийине жеткириле аткарылып жатканы бирде кубатталса, бирде алакан жаюуга мажбур кылат.
Эми протоколду өздөрү өзүнө жазат да, чынын айтканда өздөрү өзүнө жазат. Анан кийин бул нерсе бар, кандай десем, бул жетекчинин өзүнөн көбү. Жетекчи мындай сыпайы болсо, салмактуу болсо, мындай эл катары жүрсө, анда мындай чоң карточтер түзүлбөйт эле. А охрананын милдети алар бюрократияда айтышат, норма менен ушундай 5-6 машина болуш керек, моунча сакчылар болуш керек, жолдорду квартал эмес, бир квартал эмес, 4-5 кварталды тозуш керек, жабыш керек, элге кыйынчылык. Азыр бизде эл жакшы, тынч эле элбиз. Анан кийин жетекчи жакшы болсо, урдабаса, жебесе эмнеден коркуш керек?
Мурдагы өкмөт башчы өзү моюнуна алгандай, балким коопсуздук кызматында бөрк ал десе баш алган аша чапма аракеттер тууралуу аткаминерлер билбейт чыгар. Албетте, мыйзам жоо талап кылган жол тосууга эч кимдин деле каршылыгы жок деңизчи. Бирок жол тосуу пайда кылган бир эле Манас жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги бул тыгынды көргөн мамлекеттик кызматкерлердин өзү деле алакандай Бишкектеги бул көрүнүшкө келип, аны жоюунун жолун издөөгө аргасыз болбой койбойт деген үмүт жаралат.
Ал эми өздөрүнөн чыккан жок, мыйзам негизинде өтөт, бирок ошону кыскараак убакыт кылса болот да. Кээде келерге жакын эмес, жарым саат мурун тосуп алышат да. Ошо кээде ГАИ кызматкерлери да ашыкча колдонуп жүрүшөт да. Жакындаганда эле тосуп өткөрүлсө анан тез өтүп кетет. Туура эмес да бул, туура эмес. Ашыкча өздөрүнө перестра кылып жатышат го.
Ал эми бул Манас жана Токтогул көчөлөрүндөгү көрүнүш. Ишке жакшы маанай менен бараткан адамдардын күч кубатынын көбү ушул жерде эртеңки саат 8:30-9:30 чейинки күндө болчу тыгында калып жатканы шексиз. Андан да жан кишини бастырбай жол тоскон милиционерлер биринин куйругун бири басчудай болуп тыгылып турган машиналарды ири эти менен жөнгө салып койбой, чоңдордун машиналары зуулдап кетери менен кошо жок болушат. Азаттыктын кабарчылары жол тыгындарына көз салган Манас жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде 26 майда эртең менен жол тыгын болгон жок. Себеби бул күнү бийлик башчыларынын кортеждери да өткөн жок, патрулдук милиция да жол тоскон жок. Демек бул күнү замандаштарыбыз иштен да, сабактан да кечиккен жок болушу керек деп үмүттөбүз. Ал эми жарандык активисттер депутаттар да машинадан баш тартып коомдук транспорт менен тейлөөнү жакшырткан жана жарандардын эркин жүрүү укугуна кыска убакытта болсо да чектөө койгон жол тосууларды жойгон мыйзамдарды кабыл алсын деген талаптарды кое башташты.
Мен ойлойм, ушуну парламентте жана машинеден баш тартып деле, башка нерселерден баш тартып деле мына ушул маселени дагы жана этика комиссия, же болбосо этика жөнүндө өздөрүнүн кодексин ушуну киргизиш керек. Чиновник же бир бай ушу жан сакчысы жок, коштогон машинеси жок, ушундай жүрүш керек дегенде ким бул мамлекеттик кызматкерлер ага барбаш керек?
Буларды токтотуунун бир жолу жалпы жарандык активисттер кол топтошуш керек. Бул боюнча ошол эле пробкада тыгында турган элдин кыжырын алып аткан элдин баардыгы сага кол коюп берет да.
Анткел менен борбору чакан. Машинасы көп. Жолдо жүрүү маданияты төмөн Кыргызстандын мамлекеттик көзөмөлдөгү кызматкерлери жашаган жеринен иштеген ак үйгө чейинки чакан вертолет менен учуп барчу мезгил жетти деген пикир коомдо күч алып барат. Мындай талап качан ишке ашары азырынча эч кимге белгисиз. Ага чейин машина түтүнүнө көнгөн Бишкектин тургундары чыдап турууга мажбур.
Ыңгайсыз суроо берүүсүндө Самат Жумакадыров бийлик жетекчилеринин кортеждеринин күнгө тескенин айтып берди. Беринин видеосун сайтыбыздан таап көрө аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекеторг. Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.